from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Se on viimse ja pühade Jeesus ja Kristuse kiriku 183. sügisene üldkonverents, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first
Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Our dear brothers and sisters,
vennad ja õed, me tervitame teid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. sügisese üldkonverentsi neljandal istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki neid üle kogu maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tunnustame ja tervitame üldjuhte, abiorganisatsioonide juhatusi ning teisi, kes on täna hommikul koos meiega. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel. Orelil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliot. Koor alustas seda istungit lauluga Ja laulab meile nüüd laulu Rejoice, the Lord is King. Rõõmust Eestand on kuningas. Seerel teeb algusvalve õde Cheryl Esplin, teine nõuandja algühingu juhatuses.
Dear Heavenly Father.
Meie kallis taevanisa, me
ühineme selle imelise kooriga ja tõstame oma hääled ja oma südamed, et rõõmustada ja tuua tänu sinu armastatud poja, meie päästja Jeesuse Kristuse eest. Tema on meie issand ja meie kuningas. Me toome tänu profeti Thomas Esmontsoni eest ja palvetame tema eest, tema nõuandjate eest, 12 apostli koorumi eest ja kõikide eest, kes teevad tööd sinu laste päästmise nimel. Me palume, et sinu vaim oleks kõigi nendega, kes täna sellel konverentsil osalevad ja oleks nendega, kes tulevad otsima tõde ja nendega, kes otsivad lohutust ja rahu. Olgem me kõik vaimselt uuendatud, et meie tunnistus saaks tugevdatud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir will now sing Master, the Tempest is Raging. After the music, we will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, first counselor in the First Presidency. He will be followed by Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the 12 Apostles. Sister Bonnie Oscarson, Young Women General President, will then address us.
Shadow.
This year, our first two grandchildren.
Sel aastal abielluvad meie kaks esimest lapselast. Mõne aasta pärast peaks saama sama kaugele jõudma veel tervelt 10 nende nõbu. Nad astuvad pereelu alustavate inimeste imelisse maailma. Need rõõmustavad tulevikusündmused on pannud mind sügavalt mõtlema, sest nad on käinud minu käest nõu küsimas. Põhiliselt küsiti, milliseid valikuid peaksin tegema, et saada õnnelikuks. Või siis teisiti, millised valikud teevad mind tõenäoliselt õnnetuks. Taevane isa on loonud meid isesugusteks ainulaadseteks. Meie seas pole täpselt samade kogemustega inimesi, pole ühesuguseid perekondi. Seepärast pole midagi imelikku selles, et õnneliku pereelu osas on raske nõu anda. Ent armastav taevane isa on kõigi oma laste jaoks maha märkinud ühe kindla tee, mis viib õnnele. Olgu meie isikomadused või kogemused, millised tahes, on olemas vaid üks õnneplaan. See plaan näeb ette kõikide Jumala käskude järgimist.
And lead to the heart of a happy family life. It applies to all relationships, regardless of circumstances.
Meie kõigi, ka minu laste jaoks, kes arutavad abielu üle, on üks eriti oluline käsk, mis aitab hakkama saada pereelu raskustega ja mõista õnneliku pereelu olemust. See puudutab kõiki suhteid olemamata olukorrast. Seda korratakse kõikides pühakirjades ja kaasa ja profetite õpetustes. Siin on issanda nõuanne kõigile neile, kes soovivad igavest armastust ja õnne. Piiblis on see sõnastatud nii. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. Tsitaadi lõpp. Selles lihtsas õpetuses on kokku võetud kõik, mida ma olen õppinud valikutest, mis teevad pered õnnelikuks. Alustuses küsin. Millised valikud on viinud mind selleni, et ma armastan issandat kogu oma südame, kogu hinge ja kogu oma mõistusega? Need on olnud valikud, mille puhul olen tunnud rõõmu andestusest, mis tuleb issanda lepituse kaudu. Aastaid tagasi ristisin ma New Mexico osariigis Albuquerques noore mehe, keda ma oma missioonikaaslasega olin õpetanud. Kassin ta vee alla ja tõssin veest välja. Ta pidi olema sama pikk kui mina, sest ta sosistas mulle otse kõrva. Vesi ja pisarad mööda põski alla nirisemas, ütles ta rõõmsal häälel. Ma olen puhas, ma olen puhas. Olen näinud samasuguseid pisaraid inimese silmis, kes edastas Jumala apostli sõnu. Pärast pikka ja põhjalikku vestlust oli apostel talle öelnud, ma andestan sulle issanda nimel. Tema annab sulle sellest andestusest kinnitust omal ajal ja omal moel. Tsitaadi lõpp. Ta tegi seda. Ma mõistan, miks issand ütleb, et kui patud on andeks antud, ei pea ta neid enam meeles. Lepituse väel on inimestest, keda ma hästi tunnen ja väga armastan, saanud täiesti uued inimesed ning patu mõju on kui ära pühitud. Mu süda on tulvil armastusest päästja ja armastava isa vastu, kes ta saatis. Olen saanud selle suurepärase õnnistuse, kui olen julgustanud inimesi, kellest hoolin pöörduma päästja poole, et lahti saada valust, millest vaid päästja võib vabastada. Just sellepärast soovitan neile, keda armastan, võtta vastu iga kutse, mida neile kirikus pakutakse, ja seda pidevalt suurendada. See valik on pereõnne alus. Iga eluperioodiga kaasnevad pinged võivad tekitada kiusatuse, keelduda kutses teenida päästjat või jätta oma kutse hooletusse. See tähendab vaimset ohtu meile endile, meie abikasadele, teistele pereliikmetele. Mõned kutsed võivad tunduda tühistena, kuid minu elu ja minu pereelu muutus paremaks, kui võtsin vastu kutse õpetada diakonite kvoorumit. Tundsin, et need diakonid armastasid päästjat ja tema armastas neid. Olen näinud, mis juhtub endise vaja ja missioni juhataja elus, kui Issand kutsub ta õpetajate kvoorumi nõustajaks. Tunnen meest, kes on olnud piiskop ja seejärel piirkonna 70 ning keda Issand kutsus aitama üht õpetajate kvoorumi poissi, kes oli õnnetuses viga saanud. Selle teenimise tulemusel juhtunud imed puudutasid paljude elu ja suurendasid nende armastust päästja vastu. Asudes teisi teenima, palume me püha vaimu kaaslust. Edu Issanda teenimisel saadavad alati imed, mida me omal jõul korda saata ei suudaks. Seda teab lapsevanem, kellel on kodus tõrges laps, ning ka külastusõpetaja, kelle poole pöördub trööst ja otsiv naine, kelle mees on talle öelnud, et jätab ta maha. Mõlemal teenjal on hea meel, et nad olid tol hommikul palvetanud, et Issand saadaks neile kaasaseks püha vaimu. Üksnes siis, kui püha vaim on meiega, võime loota, et meie abielu kulgeb ilma lahkhelideta, et abielupooled on võrdsed partnerid. Olen näinud, kuidas püha vaimu kaaslus abielu õnnele kaasa aitab. Üheks saamise ime nõuab taeva abi ja selleks kulub aega. Meie eesmärk on elada taevase isa ja meie päästja juures koos igavesti. Minu isa ja ema olid väga erinevad inimesed. Ema armastas laulda, tal oli kunstiannet, isale meeldis keemia. Kord sümfoonia kontserdil ei jõudnud ema ära imestada, kui isa juba enne aplausi püsti tõusis ja lahkuma kiirustas. Ema küsis, kuhu ta tõttab. Isa vastas täiesti süütult. Aga see sai ju läbi. Üksnes püha vaimu leeb õhutus oli see, mis ta koos naisega kontserdil oli toonud ja tõi veel mitmeid kordi hiljemgi. Minu ema elas 16 aastat New Jersey osariigis, et mu isa saaks uurimistöö ja keemi õpetamisega peret ülalpidada. Ema jaoks oli see ohverdus, sest oli kaugel oma lesestunud emast ja vallalisest õest, kes oli tema eest nende vanas talus hoolitsenud. Nad mõlemad surid, kui ema oli kaugel New Jerseys. Need olid ainukesed korrad, mil ma nägin oma ema nutmas. Aastaid hiljem pakuti mu isale tööd Juuta osariigis. Ta küsis mu emalt. Jällegi sõjasti süütult, Mildred, mida ma sinu arvates peaksin tegema? Ema vastas, Henry, tee seda, mida pead õigeks. Isa loobus sellest pakkumisest. Järgmisel hommikul kirjutas ema talle kirja. Ma soovin, et see oleks mul alles. Ma mäletan, et ta ütles, et ära avaldada siin, et mina oma kontorisse avastada seal. Kirja algas etteheitega. Isa oli aastaid tagasi emale lubanud, et kui ta avaneb kunagi võimalus, viib ta ema tema perele lähemale. Ema paha meel üllatas isa, ta oli selle ema soovi unustanud. Ta saatis kohe teate, et võtab töökoha vastu. Isa küsis, Mildred, miks sa mulle ei öelnud? Naine vastas, sa oleksid pidanud seda mäletama. Hiljem rääkis isa Juutasse kolimisest kui oma valikust, ega pidanud seda kunagi oma karjääri ohverdamiseks. Nendega oli toimunud üheks saamise ime. Oleks muidugi olnud parem, kui püha vaim oleks isale aastate eest antud lubadust meelde tuletanud, kuid ta lasi pühal vaimul pehmendada oma südant, nii et tema naise valik muutus tema valikuks. Taevasel isal on täiuslik ettenägemisvõime. Ta tunneb meist igaüht, ta teab meie tulevikku. Ta teab, milliseid raskusi meil tuleb ületada. Ta saatis oma poja meie eest kannatama, et ta teaks, kuidas meid kõigis meie katsumuses aidata. Me teame, et taevasel isal on selles maailmas vaimulapsi, kes valivad mõnikord patu ja suure kurbuse. Just sellepärast saatis ta oma ainusündinud poja meie lunastajaks, mis on kogu loomise suurim armastusavaldus. Just sellepärast peame nõustuma, et igaveseks eluks valmistudes ja isaga koos elamiseks vajame Jumala abi ja aega, et meid lihvitaks. Pereelu paneb meid proovile. See oli üks Jumala eesmärke, kui ta andis meile surelikkuse anni, tugevdada meid proovile panekute kaudu. See kehtib iseäranis pereelu kohta, mis pakub meile suurt rõõmu, aga ka suurt kurbust ja raskusi, mis mõnikord võivad tunduda üle jõu käivatena. President George Q. Cannon kõneles, kuidas Jumal on teid ja mind ning meie lapsi proovile panekuteks ette valmistanud sitaat. Kedagi meist ei ole Jumala armastusest ilma jäetud. Pole kedagi, kellest Jumala poleks hoolinud või keda ta poleks hellitanud. Meie hulgas pole kedagi, keda ta ei tahaks päästa või kelle päästmiseks tal puuduksid vahendid. Meie hulgas pole kedagi, kelle pärast ta poleks jaganud oma inglitele käske. Me võime ise endi ja teiste silmis olla tähtsusetud ja põlastusväärsed, kuid me oleme ikkagi Jumala lapsed ja ta on annud oma inglitele, nähtamatutele väe ja võimuga olenditele, ülesande meie eest hoolitseda. Nad valvavad ja hoiavad meid. Tsitaadi lõpp. President Cannoni sõnad on õiged. Te vajate seda kinnitust, nagu minagi olen seda vajanud ja sellest sõltunud. Ma olen palvetanud usus, et keegi, keda ma armastan, otsiks ja tunneks lepituse väge. Ma olen palvetanud usus, et inglite sarnased inimesed tuleksid neile appi ja nad tulid. Jumal on leidnud viisi, kuidas kõik oma lapsed päästa. Paljude jaoks tähendab see, et nad pannakse kokku venna või õe või vanavanemaga, kes neid armastab, olenemata sellest, mida nad teevad. Aastaid tagasi rääkis mu sõber mulle oma vanaemast. Ta oli elanud õigemeelset elu ja olnud alati ustav issandale ja tema kirikule. Ometi läks üks tema lapse lastest kuritegelikule teele ja sattus vangi. Mu sõber meenutas, kuidas ta vanaemal olid pisarad silmas, kui ta mööda kiirteed vangla poole sõites ahastas ja palvetas. Ma olen püüdnud elada õigemeelselt. Miks juhtus see hirmus lugu minu lapse lapsega? Ta hävitas sellega oma elu. Oma mõttes kuulis ta vastust. Ma andsin ta sinule, sest teadsin, et sa armastad teda olenemata sellest, mida ta teeb. Nendes sõnades peitub meie kõigi jaoks imeline õppetund. Selles alla käinud maailmas ei ole kerge olla armastav lapsevanem, vanavanem ja Jumala teenija. Me ei saa sundida Jumala lapsi valima teed, mis viib õnneliku ellu. Jumal ei saa seda teha valikuvabaduse tõttu, mille ta meil andis. Taevane isa ja tema armastatud poeg armastavad kõiki Jumala lapsi, olenemata sellest, millised on nende otsused või milliseks nad muutuvad. Päästja maksis kõikide pattude eest, kui koletud need poleks ka olnud. Kuigi õiglus peab valitsema, võime me kõik paluda halastust ilma õiglust hävitamata. Alma rääkis sellisest lootsest oma pojale Cory Antonile järgmise sõnadega. Tsitaat. Seepärast õigluse järgi ei saanuks lunastusplaani teostada muidu, kui ainult inimeste meeleparanduse tingimustel sel prooviajal ja sel ettevalmistusajal, sest ilma nende tingimusteta ei saaks halastus tegutseda, ilma et see õigluse töö hävitaks. Nüüd õigluse tööd ei saa hävitada, kui nõnda siis lakkaks Jumal olemast Jumal. Minu sõnum oma lastelastele ja kõigile, kes me püüame rajada igavest perekonda, on see. Ustavatele garanteeritakse rõõm. Armastav isa taevas ja tema armastatud poeg armastasid enne seda maailma neid, kellest nad teadsid, et nad võivad uitama minna ja tegid nendega tööd. Jumal armastab need igavesti. Teie eelis on see, et te teate, et nad õppisid pääsmisplaan juba vaimu maailmas. Nemad ja teie olite piisavalt ustavad selleks, et tulla siia maailma, samas kui paljud teised jäid tulemata. Püha vaimu abil tuletatakse meile meelde kõik tõed. Me ei saa neid teistele peale suruda, kuid me võime lasta neil näha seda meie elus. Me võime alati saada julgust kindlustundest, et me kõik tundsime kord rõõmu, et olime meie taevasisa armastava perena koos. Me kõik võime Jumala abiga tunda jälle seda lootust ja rõõmu. Ma palvetan, et me seda kõik tõepoolest tunneksime. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Thank you, President.
Tänan, President Eyring. Mulle meeldib kuulata oma vendi õdesid kõnelemas. Risti usu ja judaismi aluseks on 10 käsku. Kaks esimest neist käskudest, mis Jumal prohvet Moosese kaudu Iisraeli lastele andis, määravad, keda peaksime kummardama ja millised peaksid olema meie prioriteedid. Esimeses käsib issand, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sajandeid hiljem küsiti Jeesuselt, milline käsk seaduses on suurim. Ta vastas, nagu President Eyring on meil juba meenutanud, armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Teine 10 käsust täpsustab, et meil ei tohiks olla muid jumalaid ning selgitab, mis peaks olema meie kui tema laste elu ülim prioriteet. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on taevas ja maa peal. Teine käsk jätkab. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. Lisaks füüsiliste ebajumalate keelamisele sätestab see käsk ka kõigi aegade olulisima prioriteedi. Jehova selgitab, sest mina, issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes heldust osutab neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Väljend püha viha aitab mõista selle salmi tähendust. Heebrea keeles tähendab see tundlikkust või sügavaid tundeid. Seega, me solvame Jumalat, kui teenime teisi jumalaid. Sel juhul on meie prioriteedid paigast läinud. Milliseid muid prioriteete tänapäeval Jumala asemel teenitakse, isegi usklike seas? Mõtisklege järgmiste tänapäeva maailmas levinud võimaluste üle. Kultuuri- ja peretraditsioonid, poliitiline korrektsus, püüdlused seoses karjääriga, materiaalne vara, meelelahutus, võim, tuntus ja mõjukus. Kui ükski mainitud prioriteetidest meie kohta ei käi, siis võime tõenäoliselt leida teisi näited, mis meie puhul kehtivad. Põhimõte on olulisem kui üksikud näited. Küsimus ei seisne selles, kas meil on muid prioriteete. Küsimus on hoopis selles, mida küsib teine käsk. Milline on meie ülim prioriteet? Kas me kummardame või teenime teisi prioriteete või jumalaid peale Jumala, keda me väidame end kummardavat, kas oleme unustanud järgida päästjat, kes õpetas, et kui me teda armastame, siis peame tema käske? Kui nii, siis on tänapäevale omane vaimne tuimus ja kontrollimatu himustamine meie prioriteedid pea peale pööranud. Viimse aja pühade jaoks põhinevad Jumala käsud tema lastele mõeldud plaanil, ehk suurel pääsmisplaanil ning on selle lahutamatuks osaks. See plaan, mida kutsutakse mõnikord ka suureks enneplaaniks, selgitab meie päritolu ja tulevikku Jumala lastena. Seda, kust me tulime, miks me siin oleme ja kuhu me läheme. Päästmisplaan selgitab loomise eesmärki, sureliku elutingimusi, mille juurde kuuluvad ka Jumala käsud ja vajadus päästja järele ning surelike ja igaveste perekondade tohutud tähtsust. Kui viimse aja pühad, kellel on antud kõik need teadmised, ei sea oma prioriteete paika sellest plaanist lähtuvalt, siis võib tekkida oht, et me hakkame teenima teisi jumalaid. Teadmine Jumala plaanist tema lastele võimaldab viimse aja pühadel näha abielu ja perekonda ainulaadse vaatenurga alt. Meid tuntakse õigustatult kui perekesksed kirikut. Meie teoloogia saab alguse taevastest vanematest. Ja meie kõrgeim siht on saada igavene ülendus. Me teame, et see saab toimuda ainult peresidemete kaudu. Me teame, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala plaani elluviimiseks oluline. Ainult selline abielu loob sobiva kasvulava, et pere võiksid sündida lapsed ning et pereliikmed võiksid valmistuda igaveseks eluks. Me näeme abielu ning laste sünnitamist ja kasvatamist kui osa Jumala plaanist ning püha kohustust neile, kellel on antud võimalus pere luua. Me usume, et ülim varandus nii maa peal kui ka taevas on meie lapsed ja järel tulevad põlvkonnad. Perekondade võimaliku igavest rolli mõistes tunneme suurt kurbust järsult kahanevate sündide ja abielud arvu üle paljudes kristliku ja juudi taustaga lääneriikides. Usaldusväärsete allikate andmed näitavad järgmist. Ameerika Ühendriikide sündimus on praegu ajaloo madalaim ja paljudes Euroopa Liidu riikides ja teistes arenenud maades on sündimus madalam, kui elanikkonna säilitamiseks vajalik oleks. Ameerikas langes 18-29 aastaselt abielus olevate noorte osakaal 59%-lt 1960. aastal 20%-le 2010. aastal. Esimest korda abielunute keskmine vanus on praegu ajaloo kõrgeim. Naiste puhul 26 eluaastat ja meeste puhul 29 eluaastat. Paljudes riikides ja kultuurides on esiteks traditsioonilisest lastega perekonnast, kus ema ja isa on abielus, saamas pigem erand kui reegel. Teiseks, noored naised valivad järjest enam abielu ja laste saamise asemel karjääri. Ka kolmandaks, tajutav vajadus isa rolli järele on vähenemas. Neid muret tekitavaid trende jälgides oleme samuti teadlikud, et Jumala plaan on mõeldud kõigile tema lastele ja et Jumala armastab kõiki oma lapsi, kus nad ka ei elaks. Mormoni raamatu esimene peatükk teatab, et Jumala vägi ja headus ja halastus on üle kõikide maailma elanike. Üks teine peatükk kuulutab, et on annud oma päästmise tasuta kõikidele inimestele ja et kõikidele inimestel on ees õigus ühel samuti kui teisel ja kellelegi ei ole keelatud. See tõttu õpetavad pühakirjad, et meil on kohustus olla kaastundlikud ja armastavad kõikide inimeste vastu. Me austame ka kõigi teiste inimeste usulisi vaateid, ka nende omi, kes väidavad, et ei usu Jumalasse. Neid tuleb järjest juurde. Me teame, et jumaliku valikuvabaduse väe tõttu usuvad paljud hoopis vastupidist kui meie, kuid me loodame, et teised on meie usuliste vaadete suhtes sama lugu pidavad ja mõistvad, et mõistavad, et meie uskumused ajendavad meid teistmoodi valima ja käituma. Me usume näiteks, et Jumala plaani igavese standardi järgi tohivad seksuaalsuhetes olla ainult mees ja naine, kes on oma vahel abielus. Vägi luua sureliku elu on kõige püham vägi, mille Jumal on oma lastele annud. Jumal andis selleks loa esimese käsu kaudu Aadamale ja Eevale, ning teised käsud anti, et keelata selle väärkasutamist. Seda rõhuasetust kõlbelise puhtuse seadusele selgitab meie arusaam eluandva väe eesmärgist Jumala plaani valguses. Soo jätkamise väe kasutamine väljaspool mehe ja naise vahelise abielu piire on ühel või teisel määral pat. See on vastuolus Jumala plaaniga, mille eesmärk on tema laste ülendus. Tähtsus, mida me kõlbluse seadusele omistame, selgitab meie pühendumust abielule, mis sai alguse Aadamast ja Eevast ning on jätkunud kõigi ajastute vältel. See on Jumala moodus, kuidas tema pojad ja tütred võivad sugu jätkata ja tema lapsi kasvatada. Õnneks nõustuvad meiega paljud teiste koguduste või organisatsioonidega seotud isikud, ning tunnustavad abielu tähtsust mõned usuliste õpetuste pinnalt, teised põhjusel, et nad peavad seda ühiskonna jaoks parimaks lahenduseks. Meie teadmine Jumala plaanist tema laste jaoks selgitab, miks me tunneme muret, et järjest enam lapsi sünnib väljaspool abielusidemeid. Hetkel 41% kõigist sündidest Ameerika Ühendriikides. Ning et abiellumata koos elavate paaride arv on viimase 50 aasta jooksul drastiliselt tõusnud. Pool sajandit tagasi moodustasid abielule eelnenud kooselud vaid kaduv väikse osa. Praeguseks elab enne abiellumist koos 60% paaridest. Ja see on järjest enam vastuvõetav just eriti noorte seas. Hiljutane uurimus selgitas välja, et umbes 50% teismelistest leidis, et abielu väline laste saamine on normaalne. Ühiskonnas avaldatakse mitmelt poolt survet muuta seadusi ja poliitilist suhtumist elustiilidesse, mis on vastuolus Jumala käskudega. Nendega, mis puudutavad seksuaalset kõlbelisust ning abielu ja laste saamise igavikulist eesmärki ja olemust. Sellise surve tõttu on paljudes riikides seadustatud samasooliste abielu. Peale selle püütakse hajutada meeste ja naiste sugude vahelisi erinevusi, mis on ülimalt tähtsad Jumala suure õnneplaani elluviimiseks. Meie arusaam Jumala plaanist ja tema õpetusest on meile igaveseks moraalikompassiks, mis ei lase meil seda sorti käitumist lubada ega sellist elustiili toetavaid seadusi õigeks pidada. Erinevalt teistest organisatsioonidest, mis oma poliitilisi vaateid ja isegi õpetusi muudavad, lähtuvad meie eeskirjad tõdedest, mille Jumal on kuulutanud muutumatuks. Meie 12. usuartikkel teatab, et me kuuletume seadustele neid austades ja toetades. Kuid inimseadused ei saa lubada seda, mille Jumal on ära keelanud. Meie pühendumus kõrgeimale prioriteedile, armastada ja teenida Jumalat, eeldab, et me võtame oma käitumisnormide aluseks tema seaduse. Näiteks, lähtume jumalikust käsust mitte rikkuda abielu ega hoorata isegi siis, kui need teod ei ole inimseaduste järgi meie kodumaal karistatavad. Samamoodi ei muuda niinimetatud samasooliste abielu seadustamine Jumala abielu seadust, tema käske ega meie seisukohta selle suhtes. Meil on lepingu järgne kohustus armastada Jumalat ja pidada tema käske ning hoiduda teiste Jumalate ja prioriteetide teenimisest, isegi kuigi need on teatud ajal või kohas populaarsed. Seda tehes võidakse meid valesti mõista, kitsarinnalisuses süüdistada, diskrimineerida või meie usuvabadust rünnata. Isegi kui nii juhtub, peaksime pidama meeles oma esmast prioriteeti teenida Jumalat ja lükkama oma isikliku käsikäru samasuguse meelekindlusega nagu meie teerajajatest esivanematki. Selle kohta käib üks president Thomas S. Monsoni õpetus. 27 aastat tagasi teatas ta sel konverentsil, citeerin, jätkugu meil julgust trotsida konsensust, julgust jääda põhimõtte kindlaks. Jumal kiidab heaks mitte kompromissi, vaid julguse. Julgusest saab kuldaväärt ja tähendusrikas voorus, kui see ei tähenda ainult valmisolekut mehiselt surra, vaid ka kindlat meelt tasakaalukat elu elada. Moraalne argpüks on see, kes ei julge teha, mida ta õigeks peab, kuna kardab teiste naerualuseks saada. Pidage meeles, et kõik kardavad midagi, kuid neil, kes julgevad oma hirmudele väärikalt silma vaadata, on lisaks hirmudele ka julgust. Tsitaadi lõpp. Ma palvetan, et surelikkuse ajutised katsumused ei saaks panna meid unustama meie looja ja päästja suuri käske ja prioriteete. Me ei peaks seadma oma südant nii väga maailma asjade külge ja taotlema inimeste austust niivõrd, et me lakaksime püüdlemast oma igavese saatuse poole. Meil lasub selge kohustus, meil, kes me teame Jumala plaanist tema laste jaoks, meil, kes oleme sõlminud lepingu selles osaleda. Me ei tohi kunagi kalduda kõrvale oma suurimast unistusest, saada igavene elu. Me ei tohi kunagi teha mingeid järeleandmisi oma esmases prioriteedis. Meil ei ole teisi jumalaid ja me ei teeni muid prioriteete ega kedagi muud peale Jumal, Isa ja tema poja, meie päästja Jeesuse Kristuse. Aidake Jumal meil mõista seda prioriteeti ja et ka teised meid mõistaksid, kui seda arukalt ja armastavalt järgime. See on minu palve Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Brothers and sisters, what a humble
milline alandlikuks muutev kogemus on seista siin kõnepuldis, kus on seisnud nii paljud minu elu kangelased. Sooviksin jagada teiega veidi oma südames olevaid tundeid ja suunata need eelkõige noortele. Üheks vanatestamendi suureks kangelaseks oli profet sõdalane Joosua. Ta kutsus Iisraeli lapsi, keda ta juhtis. Valige endile täna, keda te tahate teenida, aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Joosua avaldus näitab tõelist evangeeliumi pöördumist. Joosua ja meie kõigi jaoks leiab pöördumine evangeeliumi põhimõtetesse aset, kui elame õigemeelselt nende põhimõtete järgi ja oleme ustavad issandaga sõlmitud lepingutele. Sooviksin teile rääkida loo ühest oma esivanemast, kes on samuti mu kangelane. Tema nimi oli Agnes Hogan ning tema ja ta abikasa ühinesid kirikuga 1861. aastal Šotimaal. Kannatanud oma kodumaal suure tagakiusamise all, emigreerusid nad lastega Ameerikasse. Aastaid hiljem jäi Agnes leseks. Tal oli kasvatada 8 last ning ta tegi kõvasti tööd, et neid toita ja katta. Tema 12-aastasel tütrel Isabellil vedas. Tal onnestus leida tööd teenijana. Pere oli rikas, kuid ei kuulunud kirikusse. Isa Pelle elas nende majas ja aitas hoida pere väiksemaid lapsi. Vastutasuks tema teenete eest maksti ta emale igal nädalal väikest tasu. Varsti suhtuti temasse kui pereliikmesse ja ta võis nautida paljusid selle pere lastega samu hüvesid, näiteks tantsutunde, kauneid rõivad ja teatris käimist. Selline elukorraldus kestis 4 aastat, kuni pere, kus Isabel töötas, lähetati töökohustuste tõttu teise osariiki. Pere oli Isabelliga nii kokku kasvanud, et nad pöördusid tema ema Agnese poole ja palusid luba tüdruk ametlikult adopteerida. Nad lubasid anda talle hea hariduse, kanda hoolt selle eest, et ta leiab hea abikaasa ning teha temast koos oma lastega endi pärija. Samuti lubasid nad jätkata Agnese toetamist. See raskustes olev lesknaisest ema pidi langetama raske otsuse, kuid ta ei kõhelnud hetkegi. Kuulake, mida tema tütre tütar aastaid hiljem kirjutas. Kui tema armastus tütre vastu poleks sundinud teda ei ütlema, siis oli tal selleks isegi veel parem põhjus. Ta oli tulnud kaugelt Šotimaalt ning oli evangeeliumi pärast kannatanud katsumusi ja raskusi, kuid ta ei kavatsenud, kui vähegi võimalik, lasta ühelgi oma lastest jääda ilma sellest, mille järele ta nii kaugelt oli tulnud. Rikas pere kasutas veenmiseks kõik võimalike argumente. Isabel nuttis ja anus, et tal lubataks minna, kuid Agnes jäi endale kindlaks. Nagu arvata võite, tundis 16-aastane Isabel, et ta elu on rikutud. Isabel Hogan on minu vanavanaema ja ma olen ääretult tänulik tunnistuse ja pöördumise eest, mis põles tema ema südames nii heledalt, et see ei lasknud tal vahetada oma tütre kiriku liikmeks olemist maiste lubaduste vastu. Tänapäeval naudivad 100 tema järeltulijad kiriku liikmeks olemise õnnistusi tänu Agnese sügavalt juurdunud usule ja evangeeliumi pöördumisele. Noored sõbrad, me elame ohtlikul ajal ja seega on otsustel, mida te iga päev teete, isegi iga tund, tegema peate igavikulised tagajärjed. Otsused, mida igapäevaelust teete, määravad ära, mis teist hiljem saab. Kui teil ei ole veel kindlat tunnistust ja veendumust, et viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirik on Jumala kuningriik maa peal, siis nüüd on aeg teha kõik, mis vaja, et selles veenduda. Teie hingele võib olla ohtlik, kui lükkate sellise veendumuse saamiseks vajalikud püüded edasi. Tõeline pöördumine on rohkemat kui lihtsalt teadmised evangeeliumi põhimõtetest ja eeldab isegi rohkemat kui tunnistust nendest põhimõtetest. Evangeeliumi kohta võib saada tunnistusega ilma, et te selle järgi elaksite. Olla tõeliselt pöördunud tähendab, et me tegutseme vastavalt sellele, mida me usume ja lubame sel põhjustada meie südametes vägeva muutuse. Raamatust usule truu õpime, et pöördumine on protsess, mitte sündmus. Pöördumine on selle tulemuseks, kui sa püüad õiksuses päästet järgida. See nõuab aega, püüdeid ja tööd. Minu vanaemal oli kindel veendumus, et evangeelium oli tema laste jaoks tähtsam kui kõik muu, mida maailmal oli rikkuste ja mugavuse näol pakkuda, sest ta oli evangeeliumi nimel offerdanud ja vastupidanud ning selle järgi elanud. Tema veendumus tuli evangeeliumi põhimõtete järgi elamisest ja nende nimel offerdamisest. Ka meie peame läbi tegema sama protsessi, kui tahame olla samavõrd pühendunud. Päästja õpetas. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägime ise enesest. Mõnikord püüame seda teha vastupidises järjekorras. Näiteks võime läheneda asjale järgmiselt. Ma elan rõõmuga kümnise seaduse järgi, kuid kõigepealt peame teadma, kas see on õige. Võib-olla me isegi palvetame, et saada tunnistus kümnise seadusest ja loodame, et Issand õnnistab meid selle tunnistusega enne, kui kümnise sedeli ära täidame. Nii need asjad ei käi. Issand ootab, et me rakendaksime usku. Peame pidevalt maksma ausat täiskümnist selleks, et saada kümnisest tunnistust. Sama kehtib kõigi evangeeliumi põhimõtete kohta, olgu selleks kõlbluse seadus, kombekuse põhimõtte, tarkuse sõna või paastuseadus. Ma toon selle Ma toon ühe näite selle kohta, kuidas ühe põhimõtte järgi elamine aitab meil selle põhimõtte kohta tunnistus saada ja täielikumalt usule pöörduda. Mina olin 60-ndatel noor naine ja oma keskkoolis ainus kirikuliikmest tüdruk. See oli murranguline ajajärk, mida iseloomustas traditsiooniliste moraalinormide kõrvale heitmine, uimastite kasutamine ja suhtumine, et kõik on lubatud. Paljud minu eakaaslased olid toredad inimesed, kuid leidsid, et on kerge sattuda elevusse sellest uuest moraalist, mis tegelikult oli kõige see sama vana amoraalsus. Minu vanemad ja õpetajad olid õpetanud mulle, kui tähtis on suhtuda oma kehasse austusega, hoida meel selge ja mis kõige tähtsam, õppida usaldama issanda käske. Otsustasin vältida olukordi, kus teadsin, et tarvitatakse alkoholi ning hoida eemale tubakast ja uimastitest. Sageli tähendas see seda, et mind ei kutsutud pidudele ja ma käisin haruharva poistega kohtamas. Uimastite kasutamine muutus noorte seas üha tavalisemaks. Selle ohtlikkus ei olnud veel nii hästi teada kui tänapäeval. Paljud mu eakaaslased kannatasid hiljem meelemürkide põhjustatud püsivate kahjustuste või sõltuvuse käes. Olin tänulik, et mind oli kodus õpetatud elama tarkuse sõna järgi ja ma sain sellest evangeeliumi põhimõttest tugeva tunnistuse, kui rakendasin usku ja elasin selle järgi. Hea tunne, mida tundsin, elades õige evangeeliumi põhimõtte järgi, oli püha vaim, mis kinnitas, et see põhimõtte on õige. Sedasi saab alguse ka tõeline pöördumine. Profet Moroni õpetas Mormoni raamatus. Ma tahan näidata maailmale, et usk on midagi, mida loodetakse ja mida ei nähta, mis pärast ärge vaielge, kuna te ei näe, sest te ei saa mingit tunnistust enne teie usu proovile panemist. Tänapäeva maailmas, kus oodatakse kohest vaevatasu, tahame ka meie tihti peale saada tasu ilma tööd tegemata. Ma usun, et Moroni ütleb meile, et me peame tegema esiteks tööd ja rakendama usku, elades evangeeliumi järgi. Siis saame ka tunnistuse, et see on õige. Tõeline pöördumine toimub siis, kui te elate päevi ja kuid jätkuvalt õpetuste järgi, mille kohta te teate, et need on õiged ning peate kinni käskudest. Praegu on imeline aeg olla kiriku noor. Te olete esimesed, kes saavad osa noortele mõeldud õppekavast tule järgi mind, mille üheks peaeesmärgiks on teie pöördumine Jeesuse Kristuse evangeeliumi. On hea pidada meeles, et olenemata sellest, kui inspireeritud on teie vanemad ja noortejuhid, lasub esmane vastutus pöördumise eest teil endil. Keegi ei saa teie eest usule pöörduda ega teid pöörduma sundida. Me pöördume siis, kui palvetame usinalt, uurime pühakirju, käime kirikus ja oleme väärilised osalema templitalitustes. Me pöördume, kui käitume õigemeelsete põhimõtete järgi, mida õpime kodus ja klassiruumis. Me pöördume, kui elame puhast ja vooruslikku elu ning naudime pühavaimu kaaslust. Me pöördume, kui mõistame Jeesuse Kristuse lepitust, kui teadvustame, et tema on meie päästja ja lunastaja ning laseme lepitusel mõjutada meie elu. Teie isiklik pöördumine on teile abiks, kui valmistute sõlmima templilepinguid, teenima missionil ja rajama oma tulevast kodu. Kui olete pöördunud, tekib teil soov jagada teistega seda, mida olete õppinud, ning teie enesekindlus ja julgus tunnistada teistele veendumuse ja väega suureneb. Soov jagada teistega evangeeliumi ja kindlus tunnistada su julgelt on tõelise pöördumise loomulikud tagajärjed. Päästja õpetas Peetrust ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Kas mäletate profet sõdalast Joosuat? Ta ei olnud mitte üksnes ise pöördunud, vaid ta töötas väsimatult oma elu lõpuni, et tuua Iisraeli lapsi Jumala tundmisele. Me loeme Vanast Testamentist ja Iisrael teenis issandat kogu Joosua eluaja. Inimene, kes on teinud läbi tõelise pöördumise, toetub lepituse väele ja päästab oma hinge ning avaldab seejärel vägevat mõju kõigile neile, kes teda tunnevad. Alati pole mugav ega kerge elada evangeeliumi järgides ja seista pühades paikades, kuid ma tunnistan, et see on seda väärt. Issand andis Emma Smithile nõu. Heida kõrvale selle maailma asjad ja otsi seda, mis on paremast maailmast. Mulle tundub, et me ei suuda ette kujutadagi, kuivõrd imelised need parema maailma asjad on. Ma tunnistan, et meil on taevas armastav isa, kelle suurimaks sooviks on aidata ja õnnistada meid, meie püüetes elada evangeeliumi järgi ja olla pöördunu. ta on öelnud selgelt välja, et see, millele ta keskendub ja mille nimel tööd teeb, on meie surematus ja igavene elu. Ta soovib meid viia koju enda juurde. Ma tunnistan, et kui elame evangeeliumi õpetuste järgi ja tegutseme nende ajal iga päev, saavad meist pöördunud ja meie kaudu sünnib meie peredes ja maailmas palju head. Olgem kõik õnnistatud meie igapäevastes püüdlustes, et saavutada seda eesmärki. See on minu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you for these powerful
tänan nende mõjusate sõnumite eest. Koor ja kogudus laulavad nüüd laulu Put your shoulder to the wheel. Tule aita teha tööd. Siis on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Richard J. Mainsi 70 juhtkonnast. Pärast seda kõneleb meile vanem Richard G. Scott 12 apostli kvoorumist. Seejärel laulab koor laulu pealkirjaga O Divine Redeemer, O Jumalik Päästja.
This is the 183rd semi-annual general conference.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. sügisene üldkonverents.
Every morning when we wake up, we face a new day filled with the challenges.
Hommikul ärgates seisab meil ees uus probleemide rohke päev. Probleeme on mitmesuguseid. Probleeme tervisega, rahaga, suhetega, hingelised vaevad, probleemid isegi usuga. Paljud probleemid, mida elus kohtame, on lahendatavad ja ületatavad. Paraku on ka selliseid, mida on raske mõista ja võimatu ületada, ning mis jäävad meid saatma elu lõpuni. Heideldes probleemidega, mis lõpuks lahenevad, ja piineldes nende käes, mida lahendada ei saa, pidage meeles, et kasvav vaimne jõud aitab meil edukalt vastu pidada kõikides raskustes, mida me elus kohtame. Vennad ja õed, meil on armastav taevane isa, kes on korraldanud meie maise elu nõnda, et iga üks meist saab just selle õppetunni, mida ta vajab, et teenida ära igavene elu tema juures. Seda põhimõtet illustreerib üks seik prohvet Joseph Smithi elust. Prohvetit ja ta kaaslasi hoiti mitu kuud kinni Liberty vanglas, mis suuri osariigis. Prohvet Joseph pöördus alandlikus palves issanda poole, et kannatused, mida pühad taluma pidid, saaksid leevendust. Vastuseks õpetas issand prohvet Josephile ja meile kõigile, et raskused, mida kohtame ja millele vastu peame, tulevad lõppkokkuvõttes meile kasuks. Issanda vastus Josephi palve peale. Citeerin. Mu poeg, rahu sinu hingele, sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Taevane isa on korraldanud meie elutee nõnda, et see paneks meid proovile. Meid mõjutatakse nii hea kui halvaga. Seejärel antakse meile vabadus valida, millist rada minna. Vanaaja prohvet Samuel õpetas, te olete vabad. Teil on lubatud tegutseda ise enda eest, sest vaata, Jumal on annud teile teadmise ja ta on teinud teid vabaks. Taevane isa mõistis, et kuna me oleme surelikud, ei teeme alati õigeid ja õigemeelseid valikuid. Kuna me pole täiuslikud ja teeme vigu, siis vajame tema juurde naasmiseks abi. Vajaliku abi leiame Jeesuse Kristuse õpetustes, eeskujus ja lepitavas ohverduses. Pääste lepitav ohverdus võimaldab meil tänu meeleparandusele saada päästetud ja ülendatud. Kui parandame ausalt ja siiralt meelt, võime lepituse kaudu taas puhtaks saada, muuta oma loomust ja raskustega edukalt toime tulla. Vastupidamine on oluline põhimõte Jeesuse Kristuse õpetuses. See on tähtis, sest meie igavene tulevik sõltub meie võimest õigemeelselt vastupidada. Teise Nefi raamatu 31. peatükis õpetab prohvet Nefi meile, et pärast seda, kui oleme saanud sama päästva ristimistalituse, mis Jeesus Kristus ja seejärel püha vaimu anni, peame me Kristuses püsivana edasi pürgima, toitudes rõõmuga Kristuse sõnast. Ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb isa, te saate igavese elu. Selleks, et saada taevase isa kõige suurema õnnistuse, ehk igavese elu, peame viima lõpule vajalikud talitused ja seejärel pidama kinni sõlmitud lepingutest. Ehk teisisõnu, me peame edukalt vastu pidama. See, kas suudame õigemeelsuses lõpuni vastu pidada, on otseses seoses meie tunnistuse tugevuse ja pöördumise sügavusega. Kui meie tunnistus on tugev ja me oleme tõeliselt pöördunud Jeesuse Kristuse evangeeliumi, on meie valikud inspireeritud pühast vaimust. Need on Kristuse kesksed ja toetavad meie tahet pidada vastu õigemeelsuses. Kui meie tunnistus on nõrk ja meie pöördumine pinnaline, on oht, et maailma väärad tavad ahvatlevad meid halbadele valikutele. Tahaksin rääkida ühest kogemusest, mis näitab, kuidas peab pingutama, et vastu pidada füüsiliselt. Seejärel võrdlen seda jõupingutusega, mida on vaja teha, et pidada vastu vaimselt. Pärast missionilt naasmist oli mul võimalus mängida korvpalli lugupeetud treeneri ja kirjamehe käel ühes Kalifornia ülikoolis. Treener suhtus väga tõsiselt sellesse, et mängijad oleksid korvpallihooja alguseks heas füüsilises vormis. Enne kui keegi meist harjutusväljakul palli tohtis puudutada, pidime läbima ette nähtud kiirusel kooli lähedal küngastel lookleva jooksuraja. Mäletan, kuidas ma pärast missionit esimest korda seda rada läbida ülitasin. Ma mõtlesin, et annan otsad. Selleks, et joosta rada läbi treeneri püstitud kontrollajast kiiremini, tuli nädalaid tõsiselt treenida. Oli imeline tunne, kui sa mitte ainult ei jõudnud rada läbi joosta, vaid suusid enne finishijoont veel ka kiirust lisada. Selleks, et mängida korvpalli hästi, pead olema heas füüsilises vormis. Hea füüsilise vormi saavutamisel on oma hind. Selleks hinnaks on pühendumine, püsivus ja enesedistsipliin. Ka vaimsel vastupidamisel on oma hind. Ikka sama. Pühendumine, püsivus ja enesedistsipliin. Tunnistus, nagu ka teie keha, peab olema heas vormis, kui tahate, et see vastu peaks. Kuidas me siis hoiame oma tunnistust vormis? Me ei saa viia oma keha heasse korvpallimängija vormi ainuüksi televiisorist korvpallimängu jälgides. Täpselt samamoodi ei saa me viia vormi oma tunnistust ainuüksi televiisorist üldkonverentsi ülekannet vaadates. Me peame uurima ja õppima Jeesuse Kristuse evangeeliumi alustadesid ja seejärel andma endast parima, et nende järgi elada. Nii saavad meist Jeesuse Kristuse jüngrid. Nii kasvatame me vastupidavat tunnistust. Kui kohtame elus ebaõnne ja meie sooviks on saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks, peaksime olema selleks vaimselt valmistunud. Vaimne valmistumine tähendab vaimse vastupidavuse ja jõu arendamist. Üksnes siis saavutame hea vaimse vormi. Siis suudame teha õigeid valikuid. Oleme vankumatud oma soovis elada evangeeliumi järgi. Me suudame seda. Nagu ütles kord üks tundmatu kirjanik, teist peab saama kalju, mida jõgi ei suuda minema uhtuda. Kuna seisame päevast päeva silmitsi raskustega, on tähtis, et teeme iga päev oma vaimse vastupidavuse nimel tööd. Kui me arendame vaimset vastupidavust, ei suuda maailma vildakus väärata meie võimet õigemeelselt lõpuni vastupidada. Suurepäraseid näiteid vaimse vastupidavuse kohta leiame oma enda pereelust. Esivanemate lugude hulgas leidub selle kohta hulganisti positiivset. Seda põhimõtet illustreerib üks lugu ka minu enda perekonnast. Minu vanavanaisa Joseph Watson Maines sündis 1856. aastal Inglismaal Yorkshire Krafkonnas hallis. Tema pere liitus kirikuga Inglismaal. Seejärel tulid nad Salt Lake Citysse. Vanavanaisa abiellus 1883. aastal Emily Keepiga. Neile sündis 8 last. 1910. aastal juunis kutsuti Joseph 53-aastasena teenima põhimissionil. Tema naine ja 8 last toetasid teda ning ta naasis oma vanale kodumale Inglismaale, et teenida seal missionil. Teeninud ustavalt ligemale 2 aastat, sõitis ta koos oma paarilisega Gloucesteris jalgrattal pühapäevakooli tundi, kui rattal purunes kumm. Ta tuli rattalt maha, et vaadata, mis juhtus. Nähes, et kumm oli lootsetult katki ja et selle parandamine võtab aega, ütles ta oma kaaslasele, et too läheks ees ära ja alustaks tundi ning et tema tuleb hiljem järele. Vaevalt sai ta need sõnad öeldud, kui ta kokku kukkus. Ta oli saanud südamerabanduse ja suri. Joseph Watson Maines. Ei näinud oma naist ega 8 last selles elus enam kunagi. Perekonnal õnnestus viia surnukeha tagasi Salt Lake Citysse. Tema ärasaatmine toimus Waterloo vanas koosolekute saalis. Vanem Anthony W. Ivins 12. apostlik foorumist ütles tema matuse talitusel sõnad, mis on meile kõigile tähtsaks õppetunniks elust, surmast ja lõpuni vastupidamisest. Tsiteerin. Evangeelium ei vabasta meid surmast, vaid annab selle üle võidu läbi lootuse hiilgavasse ülestõusmisesse. Need sõnad käivad Joseph Mainsi kohta. On hea teada, et see mees andis oma elu õigemeelsuses ja usus, jäädes usule truuks. See toob rahulolu ja rõõmu. Tsitaadi lõpp. See lugu minu perekonnast inspireerib mind andma endast parima, et järgida oma vanavanaisa eeskuju vastupidavusest ja vaimsest sitkusest. Samavõrd inspireerib mind tema naise Emily usk, kelle elu pidi pärast Joosefi surma olema kindlasti väga raske. Tema tunnistus oli tugev ja tema pöördumine täielik, kui ta usule truuks jäädes kogu ülejäänud elu 1-8 last kasvatas. Apostel Paulus kuulutas, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jooskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Võidujooks, mida meid on pandud siin maa peal jooksma, on kestvusjooks ning teel tuleb ette palju takistusi. Seda võidujooksu takistavad raskused, mis meid hommikul ärgates alati ees ootavad. Me oleme siin maa peal, et seda jooksu joosta, et kasutada oma valikuvabadust ning valida hea ja halva vahel. Selleks, et võidujooks auga ja edukalt lõpetada ja meie taevase isa juurde tagasi pöörduda, peame näitama üles pühendumust, püsivust ja enesedistsipliini. Peame ajama end vaimselt vormi ja arendama vaimset vastupidavust. Me vajame tugevat tunnistust, mis viib tõelise pöördumiseni. Me leiame sisemise rahu ja jõu pidada vastu, mis tahes raskusega silmitsi seistes. Niisiis, mis tahes raskusi te hommikul ärgates ka ei kohtaks, pidage meeles, et oma vaimse tugevuse ja issanda abiga võite võidujooksu lõpetades tunda rõõmu kindlustundest, mida apostel Paulus väljendas sõnadega. Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab. Ma tunnistan teile, armastava taevase isa, ning tema suure ja igavese õnneplaani tõelisusest, mis on toonud meid praegusel ajal siia maa peale. Inspireerigu issanda vaim meid kõiki arendama endas jõudu vastupidada. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Recently I was blessed.
Hiljuti kohtusin ma oma õnnistuseks ühe muljelt avaldava aima Idahost pärit noorterühmaga. Üks vooruslik noor naine küsis minult, mis on mu arvates kõige tähtsam, mida nad praegu oma elus tegema peaksid. Soovitasin neil õppida märkama oma elus Jeesuse Kristuse lepituse väge. Täna seletan ma lahti ühe osa sellest väest, milleks on jõud, mida igaüks saab Jeesuse Kristuse lepituse väest ammutada. Mormoni raamatust loeme me Ammonist ja tema vendadest, kes õpetasid Jeesuse Kristuse evangeeliumi metsikule ja paadunud ja julmale rahvale. Paljud rahvaseast olid usule pöördunud ja otsustasid patuse käitumise maha jätta. Nad pöördusid nii täielikult, et matsid oma relvad ja sõlmisid issandaga lepingu, et nad enam iial neid ei kasuta. Hiljem tulid paljud nende vennad, kes polnud usule pöördunud neile kallale ja hakkasid neid surmama. Inimesed, kes olid nüüd ustavad, otsustasid pigem mõõga läbi hukkuda, kui vaimse eluga riskida ja relvad haarata. Nende õigemeelne eeskuju aitas veel enamatel inimestel usule pöörduda ja vastu haku relvad maha panna. Issand juhatas nad Ammoni abil Nefilaste juurde varju ja neid hakati tundma Ammoni rahvana. Nefilased kaitsesid neid mitmeid aastaid. Kuid lõpuks hakkas Nefilaste sõjavägi väsima ja vajas tõsist täiendust. Ammoni rahval jõudis vaimuelus kätte oluline hetk. Nad olid olnud truud lepingule, millega olid lubanud enam mitte iial relvi haarata. Ometi nad mõissid, et isad vastutavad oma pere kaitstuse eest. See vajadus tundus piisavalt tähtis, et lepingu murdmist kaaluda. nende tark preesterluse juht Eelaman, teadis, et issandaga lepingu murdmine pole iial õigustatud. Ta pakkus neile välja inspireeritud alternatiivi. Ta meenutas neile, et nende pojad pole kunagi samades patudes süüdi olnud ja neil pole olnud seega vaja ka sama lepingut sõlmida. Kuigi nende pojad olid veel väga noored, olid nad füüsiliselt tugevad ning mis kõige tähtsam, nad olid vooruslikud ja puhtad. Pojad said kindlust oma emade usust. Prohvetist juhi juhatuse all asusid need noored mehed isade asemel oma perekonda ja kodu kaitsma. Selle kriitilise otsuse ümber toimunud sündmustest nähtub, kuidas Jeesuse Kristuse lepitus toob jõudu iga Jumala lapse ellu. Mõelge nende isade helladele tunnetele. Mis tunne võis olla teada, et nende mässumeelsed teod, mis nad minevikus korda saatsid, ei lasknud neil tol häda hetkel oma naisi ja lapsi kaitsta? Teades omast käest, milliste metsikute oludega nende pojad nüüd silmits on, nad ilmselt salajas nutsid. Perekonda peavad kaitsma isad, mitte lapsed. Nad pidid ilmselt tõsiselt kurvastama. Miks nende inspireeritud preesterluse juht kartis, et kui nad mõtlevad uuesti relvi haarata, kaotavad nad oma hinged? Issand on kuulutanud. Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellel on andeks antud. Ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles. Need ustavad isad olid ammu aega tagasi oma pattudest meelt parandanud ja Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks saanud. Miks anti neile siis nõu, et nad oma perekondi ei kaitseks? See, et me võime Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks saada, on põhitõde. Me võime saada puhtaks ja vooruslikuks. Ometi võivad meie kehvadel valikutel olla pikaajalised tagajärjed. Üks oluline samm meeleparanduse tegemiseks on leppida mineviku pattude lühi- ja pikaajaliste tagajärgedega. Nende ammonlastest isade minevikus tehtud valikud jätsid nad kaitsetuks lihaliku isu ees, millest võis saada taas nõrk koht, mida saatan üritaks ära kasutada. Saatan püüab ära kasutada meie mälestusi igasugustest varasematest pattudest, et meid taas oma mõju alla meelitada. Meil tuleb alati valvel olla, et tema ahvatlusi vältida. Nii oli see ustavate ammollastest isadega. Elanud aastaid ustavalt, oli neil ikkagi äärmiselt vajalik kaitsta end vaimselt kõige selle eest, mis neid mineviku pattudele mõtlema meelitaks. Paljude lahingute vahepeal juhtis ülemjuhataja Moroni nõrgimate linnade kindlustamist. Ta lasi neil ehitada kraavi sisekaldale puitrinnatise ja nad viskasid kraavist mulda vastu puitrinnatist. Kuni nad olid ümbritsenud linna ümberringi äärmiselt kõrge ja tugeva puit- ja muldmüüriga. Ülemjuhataja Moroni mõistis, kui tähtis on tugevaks saamiseks nõrku piirkondi kindlustada. Need ammollastest isad olid paljuski samasugused. Neil oli vaja kõrgemaid ja laiemaid kindluseid ustava elu ja õiglusetu käitumise vahele nende minevikus. Nende pojad, keda oli õnnistatud õigemeelsete tavadega, polnud samade kiusatuste ees nii kaitsetud. Nad suutsid kaitsta oma peresid ustavalt, vaimset heaolu ohtu seadmata. Kõik, kes soovivad minevikus tehtud kehvade valikute tagajärgedest vabaneda, saavad rõõmu sõnumist, et Issand suhtub nõrkustesse erinevalt, kui ta suhtub vastuhakkamisse. Kui Issand hoiatab, et vastuhakuga kaasneb karistus, kui sellest meelt ei parandata, siis nõrkustest räägib Issand alati halastavalt. Kahtlemata tuleb arvestada ka tõsi asjaga, et ammollastest isadele õpetati nende vanemate valesid pärimusi. Kuid kõik taevaisa lapsed tulevad surelikkusesse Kristuse valgusega. Vaatamata sellele, mis nende patutegusid põhjustas, kujunesid neist nende mõjul vaimselt haavatavad inimesed ja saatan püüdis seda ära kasutada. Halastaval kombel õpetati neile evangeeliumi. Nad parandasid meelt ja said Jeesuse Kristuse lepituse kaudu vaimselt saatana kiusatustest palju tugevamaks. Tõenäoliselt ei tunnud nad kiusatust julma mineviku juurde tagasi pöörduda, aga oma prohvetist juhti järgides ei annud nad saatanale võimalustki petta nende hingi ning juhtida neid ettevaatlikult ära alla põrgusse. Pääst ja lepitus puhastas nad patust ja kuna nad olid kuulekad oma preesterluse juhi nõuandale, sai päästja neid nõrkuste eest kaitsta ja neile jõudu anda. Nende alandlikust eluaegsest kohustusest patud hüljata oli nende peredele rohkem kasu kui üks kõik millest, mida nad oleks lahingu väljal teha saanud. Kuuletumine ei jätnud neid ilma õnnistustest. See andis neile jõudu ja õnnistas paljusid tulevasi põlvi. Loo lõpp heidab valgust sellele, kuidas Issanda halastus lasi nõrkadel asjadel saada tugevaks. Need ustavad isad saatsid oma pojad heelamani hoole all teele. Kuigi pojad võitlesid ägedates lahingutes, kus kõik said vähemalt veidi vigastada, ei kaotanud keegi oma elu. Noored mehed osutusid väsinud nefilaste sõjaväele oluliseks lisajõuks. Kui nad koju naasid, olid nad ustavad ja vaimselt veelgi tugevamad. Nende peresid õnnistati, kaitsti ja tugevdati. Meie päevil on nende puhaste ja õigemeelsete poegade eeskuju loendamatul arvul Mormoni raamatu uurijatel meelt ülendanud. Meil kõigil on olnud elus aegu, mille oleme teinud viletsaid valikuid. Me kõik vajame meeleheitlikult Jeesuse Kristuse lepituse lunastavat väge. Iga üks meist peab iga oma vastuhakkamise üle meelt parandama. Sest mina, Issand, ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega. Ta ei saa seda teha, kuna teab, mida on vaja, et saada tema sarnaseks. Paljud meist on lasknud välja kujuneda mõnel iseloomunõrkusel. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saame ka meie ammonlaste sarnaselt ehitada vaimseid kindlustusi endi ja mineviku vigade vahele, mida saatan püüab ära kasutada. Ammonlastest isade ümber ehitatud vaimne kaitse õnnistas ja tugevdas neid ennast, nende perekondi, nende maad ja tulevasi põlvi. Nii võib olla ka meiega. Kuidas me siis ehitame neid igavesi kindlustusi? Esimeseks sammuks peab olema siiras, põhjalik ja täielik meeleparandus. Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võib igaüks meist saada puhtaks ning meie vastuhakkamise koorem eemaldatakse. Pidage meeles, et meeleparandus pole karistus. See on lootust täis teerada hiilgavamasse tulevikku. Taeva isa on annud meile vahendid, mille abil haavatavate kohtade ja ustavuse vahele kindlustusi ehitada. Võtke arvesse järgmisi soovitusi. Sõlmige lepinguid ja saage talitusi isende jaoks. Seejärel tehke regulaarselt ja järjekindlalt tööd selle nimel, et ka teie esivanemad saaksid kõik templi talitused. Jagage evangeeliumi pereliikmete ja sõpradega, kes pole liikmed või on vähem aktiivsed. Nende tõdede jagamine võib tuua uut indu teie ellu. Teenige ustavalt kõigis kiriku kutsetes, täites eriti kodu- ja külastusõpetuse ülesandeid. Ärge olge kodu- või külastusõpetaja vaid 15 minutit kuus. Ulatage selle asemel sõbra käsi igale selle pereliikmele, keda õpetate. Õppige neid isiklikult tundma. Olge tõeline sõber. Näidake neile hea südamlike tegudega, kui väga te neist iga ühest hoolite. Kõige tähtsam on aga teenida oma pereliikmeid. Pange oma abikaasa ja laste vaimne areng esikohale. Olge tähelepanelik kõige selle suhtes, mida saate teha igaühe aitamiseks. Jagage meeleldi oma aega ja tähelepanu. Kõiki neid soovitusi läbib üks ühine teema. Täitke oma elu teiste teenimisega. Kui te kaotate oma elu taevaisa laste teenistuses, kaotavad saatana kiusatused väe teie elus. Kuna teie taevaisa armastab teid sügavuti, võimaldab Jeesuse Kristuse lepitus teil saada just nii tugevaks. Kas pole imeline? Paljud teist on tunnud viletsate valikute koormat ja igaüks teist võib tunda, milline ülendav vägi on issanda andestusel, halastusel ja jõul. Mina olen seda tundnud ja tunnistan, et see on kättesaadav teile kõigile. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We are so grateful to the Tabernacle Choir.
Meie tänud Tabernakli koorile kauni muusika eest, mida me kuulsime. Soovime samuti tänada tänaseid kõnelejaid ja kõiki, kes aitasid kaasa istungi läbiviimisele. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet president Thomas S. Monson. Pärast tema kõnet laulab koorlaulu Tänu looja sul prohvetitest. See järel teeb lõpupalve vanem Francisco J. Vinyas 70.
In my journal tonight, I shall write, "This has been one of the most inspiring sessions of any general conference."
See on üks kõige parematest istungitest, üldkonverentsidest, kus ma olen käinud. Kõik on olnud parim, vaimseim.
Brother and sister, 6 months ago, as we met together in our general conference.
Vennad ja õed, kui me olime 6 kuu eest koos üldkonverentsil, lamas minu kallis naine Francis haiglas. Olles mõni päev varem kohutavalt kukkunud. Pärast nädalate pikkust vaprat võitlust vigastustest jagu saamise nimel lahkus ta maikuus igavikku. Tema kaotus on olnud korvamatu. Me abiellusime Soolajärve templis 7. oktoobril 1948. aastal. Homme oleks olnud meie 65. pulma aastapäev. Ta oli mu eluarmastus, mu usaldusisik ning mu parim sõber. Öelda lihtsalt, et ma igatsen teda, ei väljenda mu tunnete sügavust. See konverents märgib 50 aasta möödumist ajast, kui president David O. McKay kutsus mind teenima 12. apostlik voorumisse. Kõigi nende aastate jooksul kogesin ma oma kalli kaaslase täielikku toetust. Selleks, et ma saaksin täita oma kutset, tegi ta loendamatuid ohverdusi. Ma ei kuulnud temalt kunagi kurtmist, kui mul oli sageli vaja veeta päevi ja vahel nädalaid eemal temast ja meie lastest. Ta oli tõepoolest ingel. Ma soovin väljendada enda ja samuti oma pere nimel tänu nende tohutute armastuse väljenduste eest, mis on meile pärast Francise surma osaks saanud. Me oleme saanud kõikelt maailmas sadu kaarte ja kirju, kus teda imetletakse ja meie perele kaastunnet avaldatakse. Meil on saadetud hulgaliselt kauneid lilli. Me oleme tänulikud loendamatute annetuste eest, mis on tehtud tema nimel kiriku üldisesse missionitööfondi. Nende nimel, kes temast maha jäid, väljendan ma kogu südamest tänu teie lahkuse ja südamlikkuse eest. Mulle on sellel raskel ajal suurimaks trööstajaks olnud tunnistus Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja teadmine, et minu kallis Francis endiselt elab. Ma tean, et meie lahusolek on ajutine. Meid pitseeriti Jumala kojas volitusega, mis seob meid nii maa peal kui taevas. Ma tean, et ühel päeval me kohtume taas ja me ei lahku teineteisest enam kunagi. See on teadmine, mis annab mulle tuge. Venadjõed, võib kindlalt oletada, et ükski inimene ei ole kunagi elanud ilma kannatuste ja kurbuseta. Ka ei ole inimkonna ajaloos olnud kunagi perioodi, kus poleks olnud rahutusi ja viletsust. Kui elutee teeb julma pöörde, tekib kiusatus küsida, miks just mina? Aegajalt tundub, et tunneli lõpus ei ole valgust ja puudub päikesetõus, mis teeks lõpu ööpimedusele. Me tunneme, kuidas meist tekib pettumus purunenud unistustest ja meeleheide luhtunud lootustest. Me ühineme Piibli palvega. Kas Gileadis ei ole palsamit? Me tunneme end hüljatuna, murest murtuna ja üksildasena. Me kaldume vaatama oma ebaõnnestumisi läbi pessimismi kõverpeegli. Me muutume oma probleemidele lahenduste otsimisel kannatamatuks, unustades, et tihti nõutakse meil taevalikku voorust, kannatlikkust. Raskused, mida me kohtame, panevad meie vastupidamisvõimet tõeliselt proovile. Me kõik peame vastama ühele põhimõttelisele küsimusele. Kas ma peaksin alla andma või jään püsima? Mõned annavadki alla, kui leiavad, et neil pole jõudu oma probleemidest üle olla. Püsima jäämine tähendab elu lõpuni vastupidamist. Kui me mõtiskleme sündmustest, mis võivad meie kõigiga juhtuda, võime öelda koos muisse Iobiga, inimene ise sünnib vaevaks. Iob oli vaga ja õiglane mees, kes kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Olles oma käitumiselt õigemeelne ja varapoolest jõukas, pidi Iob läbima proovilepaneku, mis oleks võinud hävitada igaühe. Olles jäänud ilma oma varandusest, ära põlatud oma sõprade poolt, vaevatud oma kannatustes, muserdatud oma perekonna kaotuse pärast. Oli ta kehutatud needma Jumalat ja surema. Tsitaadi lõpp. Ta pidas sellele kiusatusele vastu ja kuulutas oma õilsa hinge põhjast. Ja tsiteerin. Vaata nüüdki on mul tunnistaja taevas ja eestkõneleja kõrgustes. Ma tean, et mul lunastaja elab. Iob säilitas usu. Kas meie käitume samamoodi, kui seisame silmitsi oma probleemidega? Mil iganes meile tundub, et me oleme elutormides räsida saanud, pidagem meeles, et ka teised on käinud sama teed, pidanud vastu ja probleemid ületanud. Kiriku ajalugu sel aegade täiuse ajajärgul on tulvil nende kogemusi, kes on pidanud võitlema, kuid jäänud siiski kindlaks ja olnud julged. Mis oli selle põhjuseks? Nad keskendusid oma elus Jeesuse Kristuse evangeeliumile. See aitab meil hakkama saada kõigega, mis meid ees ootab. Meile saavad ka edaspidi osaks rasked katsumused, kuid me suudame neid taluda, minna neile vastu püstipäi ja väljuda võitjana. See jumalik kinnitus ja hinnaline lubadus, ma ei lahku sinust ega jätta sind maha, tõstab meid kannatuste voodist ja pisaratest märja padja pealt taevapoolne. Selline trööst on hindamatu. Reisides oma kutset täites risti ja põiki läbi maailma, olen ma saanud aru paljudest asjadest. Üks tähtsamaid neist on, et kurbus ja kannatus on ülemaailmsed. Ma ei saa hakata mõõtma südamevalu ja kurbust, mille tunnistajaks ma olen olnud, külastades neid, kes leinavad, kannatavad haigusi, on silmitsi lahutusega, on hädas üleannettu poja või tütrega või kannatavad patu tagajärgede pärast. Seda loetelu võib veel pikalt jätkata, sest on loendamatult probleeme, mis võivad meile osaks saada. Raske on tuua sellest ühte näidet. Kuid siiski, kui ma mõtlen raskustele, lähevad mu mõtted vend Bremsi juurde, kes oli üks mu pühapäeva kooli õpetajatest, kui olin poisias. Ta oli ustav kiriku liige, kuldse südamega mees. Temal ja ta naisel Seidil oli 8 last. Paljud neist olid sama vanad kui meie perelapsed. Kui me Francisega abiellusime ja kogudusest lahkusime, kohtusime me vend ja õde Bremsiga nende pereliikmetega vaid pulmades, matustel ning koguduse kokkutulekutel. 1968. aastal suri vend Bremsi naine Seidi. 28 lapsest surid samuti peagi. Ühel päeval umbes 13 aastat tagasi helistas mulle vend Bremsi vanim lapselaps. Ta rääkis mulle, et tema vanaisal oli 105. sünnipäev ning ütles, ta elab väikeses hooldekodus, kuid kohtub kogu perekonnaga igal pühapäeval ja ta teeb neile pühapäeva kooli õppetundi, ta jätkas. Eelmisel pühapäeval ütles vanaisa meile, mu kallid, sel nädalal ma suren. Palun helistage Tommy Monsonile ja öelge seda talle, ta teab, mida teha, sitaadi lõpp. Ma külastasin vend Bremsi juba järgmisel õhtul. Ma ei olnud teda kaua aega näinud. Ma ei saanud temaga rääkida, sest ta oli kaotanud kuulmise. Ma ei saanud talle lugemiseks teadet kirjutada, sest ta oli kaotanud nägemise. Mulle öeldi, et tema pere suhtleb temaga, võttes tema parema käe sõrme ja joonistades sellega tema vasaku käe peopessa inimese nime, kes on külas. Kõik sõnumid tuli talle edastada samal viisil. Ma tegin nii samuti. Võtsin tema sõrme ja kirjutasin tähthaaval T-O-M-M-Y. M-O-N-S-O-N. See oli nimi, mille järgi ta oli mind alati tundnud. Vend Brems elamnes ja võttis mu käed, pannes need oma pea peale. Ma mõisin, et tema sooviks oli saada preesteluse õnnistust. Autojuht, kes oli mu hooldekodusse sõidutanud, ühines minuga, kui me panime oma käed vend Bremsi pea peale ja andsime soovitud õnnistuse. Selle lõppedes voolasid pisarad tema pimedatest silmadest. Ta surus meil tänulikult kätt. Kuigi ta ei olnud kuulnud talle antud õnnistust, oli vaim tugev. Ja ma usun, et ta teadis inspiratsiooni kaudu, et me olime annud talle õnnistuse, mida ta vajas. See tore mees ei näinud enam. Ta ei kuulnud enam. Ta oli ööl ja päeval aheldatud hooldekodu väikesesse tuppa. Ja siiski puudutasid minu südant tema naeratus ja sõnad, mida ta ütles. Tänan teid. Mu taevane isa on olnud minu vastu väga hea. Sitaadi lõpp. Nädala jooksul, just nii nagu vend Brems oli ennustanud, ta suri. Ta ei keskendunud kunagi sellele, mida tal ei olnud, vaid ta oli alati väga tänulik oma paljude õnnistuste eest. Meie taevane isa, kes annab meile nii palju, millest rõõmu tunda, teab ka, et me õpime, kasvame ja saame tugevamaks, kui seisame silmitsi katsumustega, mida peame läbi tegema ja peame neis vastu. Me teame, et tuleb ette aegu, mil kogeme südant lõhestavat kurbust, kui leineme ja kui meid pannakse viimse piirini proovile. Siiski võimaldavad sellised raskused meil paremaks muutuda ja ehitada oma elu uuesti üles viisil, mida taevane isa meile õpetab, ja muutuda teistsuguseks, paremaks, mõistvamaks, kaastundlikumaks, tugevama tunnistusega inimeseks. Meie eesmärgiks peaks olema jääda kindlaks ja pidada vastu. Jah, kuid samuti saad oma teekonnal läbi päikesepaiste ja varju vaimselt veelgi puhtamaks. Kui meil ei oleks probleeme, mida lahendada, ja muresid, mida ületada, jääksime me suures osas selliseks, nagu oleme. Me areneksime vähe või areneks üldse oma igavese elu eesmärgi suunas. Luuletaja on väljendanud neid mõtteid järgnevate sõnadega. Väärt puit ei kasva kergel moel. Puu tugevamaks saab kõva tuule toel. Kauge taevas pikkust lisab veel ja rohked tormid tugevust toob see. Päikeses ja külmas, vihmas lume sees, hinnaliseks kasvab puit ja samuti ka mees. Ainult õpetaja teab meie katsumuste suurust, meie valu ja meie kannatusi. Ainult tema pakub meile rasketel aegadel igavest rahu. Ainult tema puudutab meie piinatud hingi oma trööstivate sõnadega. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Tsitaadi lõpp. Olgu head või halvad ajad, ta on meiega. Ta on lubanud, et see ei muutu kunagi. Mu vennad ja õed, olgem nii pühendunud meie taevasele isale, et see ei muutuks aja jooksul ega eluraskustes. Me ei peaks kogema raskusi selleks, et teda meeles pidada, ja meid ei peaks alandatama enne, kui me temasse usume ja teda usaldame. Püüdkem alati olla meie taevasele isale lähedal. Et seda teha, peame me iga päev tema poole palvetama ja teda kuulama. Me tõesti vajame teda iga tund, olgu need tunnid siis täis päikesepaistet või vihma. Olgu alati meie juhtmõtteks tema lubadus. Tsitaat, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Tsitaadi lõpp. Ma tunnistan kogu oma hinge jõuga, et Jumal elab ja armastab meid, et tema ainusündinud poeg elas ja suri meie eest, ning et Jeesuse Kristuse evangeelium on läbitungiv valgus, mis särab läbi meie elu pimeduse. Olgu see alati nii, ma palvetan. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Ei ole. Off camera. Kohe kui tuleb. See on lõpp. We thank thee for every blessing, we so dwell.
Our dear Heavenly Father,
meie kallis taevane isa, selle konverentsistungi lõppedes me väljendame oma tänulikkust sulle inspireeritud sõnumitest, mis me saime sinu teenijatelt. Oleme tänulikud taevaisa sinu poja taastatud evangeeliumi eest. Me oleme tänulikud õnnistuste lepitusõnnistuse eest meie elus. Me palvetame nende eest, kellel on katsumused. Me palvetame, et nende katsumused võiksid olla alla neelatud Jeesuse rõõmus. Me palvetame meie missionäridest maailmas, kes jutlustavad evangeeliumi. Me palvetame, et võiksime oma südamesse võtta sõnumid, mis me täna saime. Ja me ütleme neid asju Jeesus Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference.
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 183. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.